ከመይተም ሲዩ ዜና ነው አብዛሐለፈ ማዓልታት አብ ከተማ ጎንደርን ከባቢ አንተ ፈጢሩ ዝነበረ ምዝራቅ ጸጥታ ናብ ንቡር ተመሊሱ ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ትክልልን ገለ መስኻኽርን ቪኤ ገሊጾም ድሕርቲ ጎንፂ ኢድ ሕወሓት ኣለዎ ክብሉውን ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ዜጋታቱ ንግዜኡ ናብቲ ከባቢን ከይኸዱ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣብ በረ ኣዳሙ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ ጎንደርን ከባቢኣን ዝተኸሰተ ጎንፅን ህውከትን ምስ ናይ ወረዳ ጭልጋ ዝተተሓሓዘ እዩ መበገስ ክልቲኡ ጎንፅታት እውን ተመሳሳሊ ኢሎም
ተላላኪውና ከራዩ ቡድን በሚፈጥረው ፀረህዝብና ፀረተላኪዎ እንቅስቃሴ የተጎዱ ወገኖች ኣሉ።
ተለኣኽን ካሓድን ጉጅለ ብዝፈጠሮ ፀረ ህዝብን ፀረ ሰላምን ምንቅስቃስ ዝተጎድኡ ወገናት ኣለው። እቶም ወገናት ዝተጎድእዎም ብዘርአይዎ ሓደሓደ ብስጭት ዝተፈጥረ ዝተወሰነ ጎንፂ ነይሩ እዩ። እዚ እውን ሓይሊ ፀጥታና ብኡ ንብኡ ተቆፃፂርዎ እቲ ከባቢ ሰላም እዩ ዘሎ። ኣብታ ከተማ ስጋት ፀጥታን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ኣይኮነን።
ኮሚሽነር ኣበረ ኣተሓሒዞም ኣብዚ ከባቢ ዕግርግር ምፍጣር ስለ ዝድለ ትህነግ ዘዋደደ እዩ ክብሉ እውን ከሲሶም
እዚ ኣከባቢ ላይ ዕግርግር መፍጠር ስለሚያስፈልግ ትህነግ የሚያከናጀው የፕሮፓጋንዳ ሀይል ስላት
ኣብዚ ከባቢ ዕግርግር ምፍጣር ስለ ዝደሊ ዝለዓለ ሓይሊ እዚ ትህነግ ዘዋደዶ ሓይሊ ፕሮፓጋንዳ እውን ስለ ዘሎ እቲ ክልል ወይ ከተማ ጎንደር ዘለዋ ታሪካዊ ሰሓብነት ቱሪስት ንምብልሻው ምስ በዓል መስቀል ኣተሓሒዙ እዩ ጀሚሩ። ማሕበረሰብና እዚ ክርዳእ ይግባእ። እቲ ዝውረን ኣባይታ ዘሎን ፈፂሙ ዝተፈላለየ እዩ።
ሓደሓደ ነበርቲ ከተማ ጎንደር እውን ኣብታ ከተማ ዝተረጋግአ ሰላም ኣሎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ሎሚ ንዜጋታቱ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ድሕንነት መጠንቀቕታ ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኣን ድምፂ ተኽሲ ምዕፃቕ መንገድን ዕንወት ንብረትን ከም ዘሎ ዝሕብር ፀብጻብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ዜጋታቱ ንግዜኡ ናብቲ ከባቢ ከይጓዓዙ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።